Я одразу хочу спитати, чи бачили ви фільм «Майндхантер»? Це «Мисливці за розумом».
Обов'язково. Я дивився всі два сезони. Це те, що ми з тобою робили раніше, тільки це було в 74-му році в США. Тільки там було продовження, бачите, а нам прийшло оце сторіння і каже, а це все херня, ідіть звідси.
Наприкінці 2000-х років в Україні зароджувався новий криміналістичний напрям, який спрощено можна назвати маніякознавством. Його почали розробляти Руслан Сушко, на той момент екс-старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління МВС України, та Юрій Ірхін, кандидат психологічних наук, криміналіст. Вони познайомилися, розслідуючи справу васильківського маніяка, і разом з колегами почали розробляти унікальну методику виявлення серійних убивців.
Ми не просто так згадали серіал «Майндхантер» – «Мисливець за розумом», котрий, до речі, створений на основі реальних подій. Руслан Сушко, Юрій Ірхін та їхні колеги працювали так само. Вони об'їхали всю країну та записали глибинні інтерв'ю майже з усіма серійними вбивцями, що сиділи тоді в українських тюрмах.
Для чого проводилася ця робота? Чи вдалося досягти поставленої мети? І взагалі, хто такі маніяки? Звідки вони беруться, як їх ловлять, чи можна від них захиститися? У цьому епізоді ми за допомогою спеціалістів намагаємося знайти відповіді на найпоширеніші запитання про серійних убивців.
Це подкаст «Не та людина», зроблений за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві з Ukrainians Media. Ми його автори – Олеся Лук'яненко
і Анастасія Рахманіна.
Скажіть, що власне входить в цю методику? От ми хочемо зрозуміти.
Взагалі-то ідея була создати методологію, не просто методику, а методологію розкриття серійних преступлень, які совершались на патосексуальній почві. Тобто це от то, о чому ми самі говоримо. Це сексуальні маньяки, убійці, які вбивають і насилують. Насилують і вбивають. Методологія – це що? Це слідчий блок для допомоги слідчому в формуванні версії, оперативному співробітнику, для того, щоб хотя бы предположить, кто это может быть. Плюс это методическая помощь в соединении разных разрозненных эпизодов, выделении одинаковых маркеров. Маркерный подход. Вот Руслан Николаевич, как математик, как инженер в недалеком прошлом, он это все увидел и просчитал. То есть у нас же проблема в чем? В разных регионах страны что-то совершается, и каждый это отдельный эпизод. Там каждый несет свою...
На оболоне слідчий не знает, что робиться на
да,
Подолі.
У нас даже по Киеву в соседних районах не знают, что происходит.
Чтобы повязать какие-то події, треба якісь однакові, ну, принаймні, щоб можна було вибудувати версію, що щось зроблено те, що в Одесі, те ж саме зроблено в Лисичанську. За певними маркерами. А для цього має що бути? Для цього має бути певна методика для того, щоб побудувати або, скажімо так, виявити якісь загальні риси характеру неустановленого вбивці, щоб, ну, передбачати, що це, ну, така особа може бути. Те ж саме має бути в іншому регіоні, наприклад, в іншому місці. Там, де воно не розслідується тим слідчим, який в першому місці. Тобто ми ж розуміємо, що підслідність, юрисдикція і так далі, воно різне. Якщо це буде наукова методика, або методологія навіть, зареєстрована, узаконена, для того, щоб можна було створити електронну базу, слідчий приїхав за методичку, на яку напише, наприклад, Юрій Борисович, що слідчий має зробити на місці злочину. Бо слідчі, ми ж розуміємо, це не є психологи, це не є там науковці, це людина.
Штатних психологів немає, вони не працюють.
Та там такі штатні психологи, знаєте.
Штатних психологів дуже багато. Діло в тому, що далеко не кожен. Із тисячі, може бути, один способен к профайлінгу. Тобто к психологічному портретінню. Це віддільна зовсім тема.
Так от слідчий прийшов, відкрив методичку, наприклад. Там Юрій Борисович написав: ти маєш зібрати отакі, такі маркери, сліди. Слідчий збирає, вносить відомості, наприклад, в комп'ютер.
А можна сказати, які маркери?
Приклад.
методи якісь?
Ну, техніка, технологія, порядок, очередність, розміщення, нанесення тілесних повреждень. Це все входить в поняття характер тілесних повреждень. Тому що це може бути удар, це може бути ножове ранення. Ножове ранення теж бувають різні. Полосні, режучі, з наклоном, без наклону, однотолчкові, двохтолчкові, багатолчкові. Тобто, от такого роду маркери, криміналістичні маркери нас цікавили.
Угу.
Комп'ютер це прораховує, каже, наприклад. Слідчому видає інформацію, що за аналогічними характеристиками вчинено злочин, наприклад, десь там у Бердичеві. Для того, щоб уже можна було б зрозуміти, чи це є одна і та ж сама особа вчинила ці злочини, чи різні. Бо з чого все почалося? Це почалося з того, що ми, по-перше, розслідували таку злочинну діяльність Юрія Кузьменка, Елвіса. А той експерименти ставив. Одну задушив руками, іншу задушив мотузку, іншу зарізав. Ну, йому було цікаво.
І вони ще різного віку були його жертви.
Різного
так?
віку, від 14 до, скільки там, 92 була ота бабуля, що вижила. Ну, вона ще від нас ховалась, бо вона самогоном торгує. Ну, все таке. То вже
і вроді по інформації чистюля педант, з другої сторони презервативом не пользувався. Ну. От як-то от тут противоречі було багато.
Отже, в чому суть методології? Працюючи з конкретними злочинцями, виявляють певні критерії або маркери, що дозволяють скласти психологічний портрет убивці. За допомогою цих критеріїв аналізується база даних про всі кримінальні справи, щоб вивести певні закономірності, і, власне, це потім допоможе слідчим у майбутній роботі. Щоб провести цей аналіз, були потрібні математичні алгоритми, і їх допоміг створити доктор технічних наук Валерій Данилов з Київського політеху. А щоб цим алгоритмом було, що саме аналізувати, треба зібрати багато криміналістичної інформації. І саме для цього знадобилося глибинні інтерв'ю з маніяками.
Скільки вбивць було опитано?
Було відібрано 22 серійники, ті, що скоїли більше 10 вбивств. І восени 2010 року група з 8 спеціалістів вирушила у маніячне турне.
Одним із тих, з ким спілкувалися Ірхін і Сушко в ході цієї роботи, якраз і був Сергій Ткач.
В реальній житті реалізувати це було дуже складно. Вони всі в різних тюрмах. Во-первых, це пожизне содержання, це блоки повищеної безпечності. Взяти розрішення на їх посещення – це було крайне складно. А тим більше, завершити об'їзд 22 чоловік, от ми виділили, допустимо, всіх, у кого було більше 10 преступлень. Это было крайне сложно. Вот почему говорим в современных условиях. Можете еще раз повторить такой подвиг?
Ну,
вряд
да.
ли. Никто сейчас нас просто никого никуда не пустит.
Умовить их, чтобы они спілкувались.
Да, их еще уговорить, уболтать. Исключительно на личных контактах. Честно говорю, используя административные ресурсы. Без использования админресурса вообще это дохлый номер. Ничего бы не получилось. То есть наши руководители договаривались с руководителями той пенитенциарной службы. Во-первых, это блок, подчеркиваю, блок повышенной безопасности. Сюда ничего нельзя проносить. Вот я, чтобы туда войти, должен снять шнурки, ремни, поснимать вообще все. Более того, самое главное, для того, чтобы наладить контакт, нам разрешали приносить пакеты с едой. Мы несли колобаски и балабаски. Кому-то надо было 100 грамм. Например, Ткач очень хорошо разговорился, когда ему стаканчик водочки налили. Птёк холодный. Мы с собой принесли, он, Руслан...
Так подлюка. Я иду в гастроном, набираю ему продукты, а он...
Жара 40 градусов. Это просто, вот, просто бомбец. Это Днепропетровск, июль, да?
Да.
Жарень жарой. Руслан намотал полотенце, намочил, выдержал ее в морозилке. Вот это все обматывает с морозилки бутылку водки, чтобы вода не растала. Чтобы мы приехали, потому что пока мы там будем стоять, пока нам это все разрешат, это часа третья, все бюрократические процедуры, чтобы туда войти и попасть. И вот мы приходим и наливаем холодненькие водочки в этот стаканчик сверху с горочкой. И он берет и смачно, холодненькую, вот на жаре. Там же кондиционеров нет.
А потом начинает перебирать харчами. Кажет, это корисно для здоровья.
Да, а вот они у меня не станет желудок вот от этой колбаски.
Я брать не буду. Ну, нифига себе.
Не, мы четко дипломатично сказали Сергею Федоровичу, окей, скажите, что завтра привезти. Мы, конечно же, привезем. Мы не один раз, мы много раз встречались, да, у нас были рабочие и хорошие отношения.
Перед тим, як рухатися далі, потрібно визначити, хто такий маніяк. Що ми маємо на увазі під цим терміном і чи серійний вбивця обов'язково дорівнює маніяк?
Є речі взаємозв'язані – серійність і маніакальність. Слово «серійність» происходит от слова «серія». То есть это неоднократно повторяющиеся эпизоды в пределах одного смыслового контента. имеющие один смысл, подоплеку, там, мотивационную базу, смысловую базу, то есть имеющие между собой причинно-следственную связь, прямую причем причинно-следственную связь. Вот что такое серийность. Маниакальность происходит от слова «мания». Это очень большая степень выраженности какой-либо зависимости, без разницы какой. А маньяк, понятно, что это человек, который страдает манией. Есть маньяки, футбольные фанаты, есть маньяки, рыбаки, охотники, есть трудоголики. Вот, кстати, трудовая мания, трудоголизм, очень-очень опасная. Чем отличается мания, например, от обыкновенного увлечения, либо увлеченность? При мании человеку очень некомфортно, тяжело и больно жить без удовлетворения агента зависимости. Выше мании только одержимость. Одержимость – это физическая смерть, либо психическая смерть без удовлетворения зависимости. Все. То есть одержимые умирают, если не удовлетворяют. Маньяк может жить, но он будет страдать. Если мы говорим о маньяке сексуальном, это человек до крайней степени зависим от сексуального поведения, например, от удовлетворения каких-то сексуальных потребностей. Если мы говорим, это патосексуальный маньяк, то это в патологической форме удовлетворения зависимости. Есть маньяки-некрофилы. Некрофилия – это зависимость от... вообще, как таковой, тематики смерти, получение удовольствия от тематики смерти, получение удовольствия от манипулирования мертвым телом и от созерцания процесса умерщвления, процесса умирания. То есть, собственно, что такое умерщвление? Это убийство, процесс умирания, это смертные судороги, постсмертные агонии и тому подобное. Вот есть маньяки-некрофилы, люди, зависимые от некрофилии. А есть смесь такая, знаете, очень гремучая, патосексуальная и некрофилическая. То есть люди, которые испытывают крайнюю степень сексуального возбуждения, сексуального экстаза, то есть с включением репродуктивного инстинкта. Вот мы получили образ маньяка патосексуального некрофила. То есть для того, чтобы ему получить вот этот экстаз, войти в это экстатическое состояние, ему нужно либо виртуально прокрутить картинку убийства. Если виртуально, то такое, оно может быть в голове у каждого свои тараканы. Если он переходит границу в реальную жизнь, он начинает сам убивать. А дальше подключается уже термин, о котором мы говорили – серийность. Дело в том, что серийность без маркера маниакальности и зависимости, по сути дела, невозможна по одной простой причине. Неоднократно совершать одни и те же типичные действия с одинаковой мотивационной платформой, причинно-следственной связью, невозможно, не имея зависимости от этого агента зависимости. Вот для примера, например, я всегда привожу, когда читаю лекции, вор-карманник профессиональный. Он серийник? Нет, он многоэпизодник. У каждого эпизода своя мотивационная платформа, свой повод, своя причина, свои обстоятельства. Ну, например, сегодня он, рука у него тянется в карман к другому человеку, чтобы хлебушка купить, и реально кушать нечего, вынул. Завтра, чтобы, ну, отточить мастерство, чтобы рука не заржавела. Послезавтра, чтобы молодого научить. То же самое киллерство. Киллерство – это не маниакальность, это не серийность, это многоэпизодность. Вот тач как раз подходит под те маркеры, которые я писал. Это патосексуальный маньяк-некрофил. То есть, да, маньяк-убийца, патосексуальный.
За багато років своєї роботи Юрій Ірхін склав стільки психологічних портретів серійних убивць, що навіть жартома називає себе провідним маніякознавцем-портретологом. Тож ми попросили його розповісти нам про психологічний портрет Сергія Ткача.
Весельчак Балагур з трусливо поджатим хвостом. Крайне ненадежний чоловік.
Я би ще додав самодовольний хмирь.
От просто навредить другому і отримати від цього удовольствие. От, по свідчим показаниям лиц, які з ним достатньо давно дружили, у нього було кілька виражень лиц. Либо такий, от, как бы, знаєте, насмішливий і хідно усміхаючийся на любое событие, причем на грустное, на печальное, на страшное. С одной стороны, внешне он не боялся ничего, с другой стороны, крайне редко предпринимал смелые решительные шаги. Почему я говорю, весельчак і балагур, но с поджатым от страха хвостом.
Він же вихвалявся тим, що каже, да, я багато вбивав, але я безболісно вбивав. Я таким способом ламав шині хребці жінці, і вона
помирала. Це добре, це його якось виправдовує.
Ну, це він, він каже, я гуманіст.
Так, він гуманістом себе називав.
Філантроп. А Сєдня теж йому задає питання. Він каже, ну дивіться, ну це все добре. Тобто ваші жертви не відчували ніякого болю? Ні, каже, миттєва смерть і все. Вона навіть не розуміє, що вона вже все. Він каже, ну дивіться, вас засудили довічно. Шансів у вас вийти немає. Ви живете в таких умовах, що не дай Боже нікому. Ви ж розумієте, що це. А чого ви себе отак от безболісно не відправите на той світ? Пам'ятаєш, як він перелякався? Це дійсно такий переляк на обличчі був. Я не знаю, чого вони смерті бояться всі.
От на цьому глузливо усміхненому обличчі я б хотіла трошки докладніше зупинитися і поговорити про профілювання як не суто криміналістичний метод, а у більш широкому сенсі. Адже профайлінг використовують у багатьох сферах, коли потрібно швидко діагностувати особистість, ну або зрозуміти взагалі, хто перед тобою.
Я так розумію, що це те, що ми дуже часто бачимо у фільмах або серіалах, наприклад, «Lie to Me» або ж український переклад «Теорія брехні», там також досліджували міміку, жести людини, щоб зрозуміти її емоційний, психологічний стан, і там буквально хотіли зрозуміти, чи брешує ця людина, чи ні.
Так. Якщо у спеціаліста є можливість поспілкуватися з людиною або хоча б побачити відеозапис, то він дійсно може сказати багато чого. Але у деяких випадках є лише фото або взагалі фоторобот. І тут на допомогу спеціалістам приходять певні зовнішні ознаки. Як саме це працює, нам розповіла Роксана Ящук, сертифікований транзактний аналітик в методі психотерапії, тренер і супервізор.
Я, честно говоря, не специалист по определению вашей практики. Вот. В моем понимании профайлинг – это некая совокупность психологических признаков, которые мы можем использовать, если нам нужно оценить кого-то, подтвердить какую-то диагностику или составить некое какое-то описание, да, или предположить что-либо. Человека, его психологическое состояние, да, его мышление, поведение, его чувства – это все то, что он несет в себе, это все, что отображается на его лице. Хмурит ли он брови, поджимает ли он губы, что он делает во время беседы или то, как он идет. Это все тоже совокупность различных психологических признаков поведения, внешнего вида. Это все вместе. Вот в моем видении это совокупность всего.
За словами Роксани, в профайлінгу використовують різні моделі. І для своєї роботи вона обрала не як єдину, але як базис модель архетипів, що для зручності називають за стихіями – вода, земля, повітря і вогонь. За кожним з архетипів закріплені певні зовнішні характеристики, тобто овал обличчя, які в людини очі, які вуха, яке підборіддя тощо. І природньо ми запитали, чи є серед цих характеристик такі, за якими будь-хто може зрозуміти, що перед ним небезпечна людина.
Я тоже наблюдала различные эксперименты, показывают людям фотографии разные. И кто из них убийца? И, знаете, убийц выбирали очень часто вообще милых людей, да, потому что он или там черный, или у него там такие брови большие, усатый какой-то. А большие брови широкие – это вообще про дружелюбие. Но у нас почему-то он большие брови, он, наверное, такой мрачный человек. У человека есть некая такая своя картина, да, свой опыт из жизни, своя проекция. И он свою проекцию несет на других людей. И если в его детстве был какой-то человек, например, с широкими бровями, и он был для этого ребенка каким-то неокейным персонажем, то потом он будет встречать этих людей, и для него они будут все маньяками. А если вот такой дяденька улыбчивый, да, если вспомнить ткача, вот его молодое лицо, да, улыбчивый, такие озорные глаза, таких мальчишек, да, много во дворе, которые хорошо играют в футбол, спортсмены, да, и если вот в истории есть этот как опыт позитивный с такими людьми, они его будут воспринимать таким же парнем, как они сами, да, или знакомым парнем со двора.
В історії Сергія Ткача так і було. Ніхто з його знайомих, колег, сусідів в жодного з міст і сіл, де він вбивав, взагалі його не підозрювали.
Більш того, до нього ставилися взагалі дуже добре, і вважали його доброзичливою, комунікабельною людиною, яка завжди може прийти на допомогу, і назвали дядю Сережею.
Доходило до абсурду, коли в пологах з'явився його фоторобот, і він дійсно був схожий, Ткач показував цю картинку сусідам і сміявся. Бачите, який схожий? Всі сміялися разом із ним, ні в кого навіть думки не виникало, що дядя Сережа може бути маньяком. Інший вираз обличчя, про який говорив Юрій Ірхін, тобто він нам казав, що були різні вирази, Роксана також зазначає і називає його «страждання всього народу». Тобто Ткач вмів викликати до себе співчуття.
І я навіть потім зрозуміла, що це враження він підсилював словами. Адже коли його заарештували і пізніше, він постійно так дуже жалісно говорив: «Великий гріх на мені, мені немає прощення, заслуговую лише на вищу міру покарання». Це я буквально цитую його слова.
Угу. Але повернемося до архетипів. Якщо говорити про класифікацію за стихіями, то ткач – це повітря.
Я його определяю як архетип воздуха. Это люди, у которых лица, в принципе, овальные, с небольшими такими уголками. Ну, то есть вот они имеют по бокам, где, как наши челюсти, такой вот уголочечки можно заметить. И глаза, как правило, больше на показ. Ну, то есть если у людей глаза углубленные, у воздуха, у типичного воздуха, скажем так, глаза более выдвинуты вперед, они не имеют углубления. Вот если взять, допустим, его лоб, да, он будет такой больше как полукруглый, такая площадочка. Волосы у них больше такие русые, блондинистые. Но вот все, кроме рыжего и черного. Ну, вот прям сугубо такого черного. Это я говорю о типичном, mm-hmm. типичном воздухе. То есть мы понимаем, что архетипы могут друг с другом совмещаться. Вот. Если взять там брови, это такие как ласточка, такие раскосы, да, такие прям красивые очерченные брови, красиво очерченные глаза. В целом лицо у воздуха, у типичного воздуха, оно красивое. Иногда говорят, что в природе все самое красивое, все самое яркое, ядовитое. У воздуха есть разрешение и стремление быть на виду. Ну, то есть для них даже важно... Ну, стать известным. У них вот прям есть, ну, прям такая, такой эгоцентризм, эффект звезды, да? Mm-hmm. То есть им прям нужно быть этим, ну, этой звездой.
Ми знаємо, що цей ефект зірки у ткача був дуже виражений. Він вихвалявся кількістю своїх жертв і навіть казав, що він крутіший за Онопрієнка і Чикатила.
Взагалі, можна скласти якийсь рейтинг, хто з них насправді крутіший?
Хто найкрутіший? В лапках.
Звісно.
Сказати важко, адже є кількість вбивств, у яких маніяк зізнався, а є кількість доведених убивств. І от якщо брати доведені, то ткач поза першою двадцяткою у списку серійних убивць світу.
Ага, адже довели, по-моєму, лише 37.
Так, а от Чикатило та Онопрієнка у цьому списку 9 і 10. А якщо брати кількість зізнань, а ткач зізнався, як ми знаємо, у 100 і більше вбивствах, то ткач десь третій або четвертий, тут він конкурує з маніаком-педофілом з Пакистану, що вбивав хлопчиків. І ще класна деталь. Цей ефект зірки був не тільки у ткача. Сушко і Ірхін помітили його у кожного з тих, з ким вони спілкувалися під час своїх досліджень.
Ви – мастер спорту міжнародного класу в своєму ділі, в маньякості. От ви лучший з лучших, серед самих лучших. Вот. А у нас есть вот там харцизский, мы что-то за харцизским монетом да, гонялись. Уже. А вот кто наш по сравнению с вами? Представьте для них какое. Во-первых, крылья. Во-вторых, оценка. Он в роли судьи. Там.
Профессионал,
да. Конечно. И он просит, я не готов вам сразу сказать, мы материалы оставили. Понятно, что копии оставляли там на ночь материалы, они ночью читали. А представьте, вот им вернуться в их маниакальное прошлое, вот в то, окунуться. А там же фототаблицы с телами растерзанными. И на утро они нам такое выдавали, причем с чувством собственного достоинства. Да, но надо отдать должное, что никто не оценил выше себя никто.
Да,
все,
никто.
Все говорили, максимум там второй юношеский разряд. Да.
За словами Роксани Ящук, одна з характеристик архетипу повітря – це така легкість, непосидючість і поверхневість. І у випадку ткача все це є, адже свою молодість він провів у Росії, бо він там народився. Потім він переїхав до Криму, потім до Павлограда, періодично їздив по справах до Дніпропетровська, до Харківської області. Потім переїхав до Полог, тобто його носила по всій країні.
І так само, як він змінював місця проживання, він постійно змінював і місця роботи.
Так, якщо говорити про роботу, у нього також не було жодної сталості. В юності він займався спортом, там навіть був чемпіоном свого міста, але потім не став цим займатися професійно. Пішов в армію, після армії потрапив до міліції. Там він працював криміналістом, але його швидко виперли за підробку експертизи. І потім він де тільки не працював. І на шахтах, і на заводах, і торгував люстрами, чим тільки не займався. І, до речі, ця історія зі звільненням з міліції цікава не тільки як фарба до портрету ткача. Вже після свого затримання він вигадав собі виправдання, що всі ці роки вбивав лише для того, аби дискредитувати міліцію.
Угу. Мені навіть здалося, що він хотів, що називається сучасною мовою, хайпануть, тобто використати момент, щоб привернути до себе увагу. Адже він, як тільки його арештували, не давав спочатку нікому інтерв'ю, просив багато грошей за це, але, зрештою, ніхто, очевидно, не дав. І він почав всім давати ці інтерв'ю, але став просити гроші за свої спогади, навіть назвав 3 мільйони доларів таку ціну.
Хотів, щоб зняли фільм про нього в Голлівуді, а не де-небудь там.
Ну, як ми знаємо, ніхто, начебто, і не купив. І це дуже добре підтверджує егоцентричність його натури і ефект зірки, про який говорила Роксана. І тому, коли зрозумів, що його міліцейське минуле і те, що за його злочини покарали невинних, може бути йому виправданням, він спробував цим скористатися. Мовляв, звісно, я поганець, але мене образили, і є люди гірше за мене.
От що він, наприклад, розповідав в інтерв'ю журналістці програми «Більше, ніж правда» Дар'ї Отчинашенко.
Полгода я проработал, тридцаточка к зарплате.
И мне статью за дискредитацию органов МВД СССР. Меня уволили, и все. Без права заканчивать высшее учебное заведение и вступать в партию. Это, как говорится, конец, закат моей жизни.
Та чи могла ця історія зі звільненням дійсно стати причиною того, що Ткач почав вбивати? Або причиною були його невдачі з жінками? В одному з інтерв'ю маніяк пригадував дівчину Ліду, у яку закохався в 7 класі і нібито кохав 9 років, але вона не відповідала йому взаємністю. А в інтерв'ю, яке вже ми цитували, він розповідав про зраду своєї першої дружини.
Ну, поймаєте жену на гарячому, в однокомнатній квартирі чужого мужчину з голим торсом при наличі двох дітей – це шок, звісно.
Втім, більшість спеціалістів заперечують, що маніяки вбивають через помсту, адже помста передбачає злість і гнів несумісні з сексуальним збудженням. Як доказали американські дослідження, що проводилися ще у 90-х, злість і гнів на біохімічному рівні подавляють статеві функції.
Так, почекай, а як же секс після запальної сварки? От я знаю, що деяким парам треба добре розлютити один одного, щоб зрештою отримати пристрасний секс.
Ну, слушне запитання. Тут треба зауважити, що у висновках дослідників йдеться про, скажімо так, інший рівень гніву. Це вже має бути стан афекту. Отже, версію помсти ми відкидаємо. І версію про те, що маніяки не могли соціалізуватися, також відкидаємо. Адже більшість з них мали сім'ї, дружин, дітей, друзів. І на перший погляд вели нормальне соціальне життя. Ну і паралельно вбивали.
Той самий Ткач, він був одружений кілька разів.
Так, так.
І мав дітей і онуків.
Так, і випадок Ткача, ну, взагалі не вкладається в ці версії.
Про детство у него информации, по сути, никакой. Он говорил, что детство было абсолютно у него нормальное. Не могу сказать, что безмятежное. Ничего критического в детстве не было. Первое убийство, абсолютный эксцесс был. То есть, и была угроза, что она его сдаст. Вот и все. Это была вынужденная мера. С его слов, это было вступление в половую связь по обоюдке. Но если так говорить, по обоюдному согласию, если говорить такими терминами. Но она начала, слишком долго сопротивлялась. И в конечный момент, когда они уже были оба разогреты и готовы к соитию, и она сказала «нет, нет, нет» и все. А он продолжил свое, потому что он был уже в возбужденном состоянии, и пришлось завершить это все насильственным образом. Есть, бывают такие моменты, то есть я в это верю. Вот. И тут ему пришла идея ее просто-напросто... Видать, опять-таки, это было все в состоянии пароксизма, сексуального пароксизма, оргастического. То есть это после оргазма идет так называемое пароксизмальное состояние, состояние оттяжки, слегка замутненного состояния, затуманенного сознания. То есть если в этом состоянии как раз она ему сказала, то есть преподнесла угрозу, подставила перед ним, то он мог отреагировать таким образом. То есть, если бы это было в трезвом здравом рассудке, вот не в период, собственно, соития сексуального, межполового, то есть не было связано там с оргазмом, прерванным оргазмом, еще каким-то гипервозбуждением, то он бы, я уверен, не принял бы такого решения. Он получил удовольствие на тот момент, с его слов, не от того, что, то есть экстаз, а оргазм он испытал, то есть он эякулировал до того, а уже после этого он понял, что он владеет это всем, власть. Ну и а дальше сыграла роль безнаказанность, это преступление оказалось безнаказанно. Педофилии там никакой не было абсолютно, выбор жертв у него был обусловлен исключительно мерами безопасности. И легкости доступность, да, это легкая доступность сегмента. То есть взрослую, извините за выражение, может цинично говорю, но взрослую тетку, если, допустим, схватить, может и не получиться. Тетка может оказаться и сильнее, может и ударить, да, может, и заломать может, и крик поднять. А подростки, дети, они, как правило, во-первых, можно подманить, во-вторых, можно просто спонтанно накинуться. Плюс процесс умерщвления, вот как он говорил, это все-таки не взрослое тело, это маленькое тельце еще, хрупкое, хлеп, и все.
Але в інтерв'ю з журналістами ткач не міг пояснити, чому вбивав саме дітей.
Ну, не знаю, многие такие вопросы задают, но... Что попалось таки, то и совершенно все. Это свое родом ли... Кстати, сатанистские игры с моей стороны. Игра сатаны.
Чому Сергія Ткача не могли знайти 25 років? Ми вже знаємо, що міліція не дуже тут старалась, але маніяка, в принципі, не можна впіймати швидко.
Якийсь цинізм в цьому є, але маніяка не можна зловити на першому вбивстві. На третьому вбивстві можна тільки зробити висновок, що працює серійник. Десь на п'ятому, на сьомому вбивстві він почне залишати якісь, ну, необережні сліди. Тобто, чим більше він вбиває, тим більше вірогідність його ідентифікувати.
Ну, було ж таке, що ткач підходив і казав, це я.
А це вже потім, це вже коли переповнюється, ну, притуплюються його емоції. Вони всі так роблять. І воно ж доходить до того, що вони починають себе демонструвати. Ну, ризик. Певний ризик, мабуть, надихає
азарт,
їх.
Азарт. Адреналіновий, да, азарт.
Кузьменко той що робив? Той брав телефон у жертви, виключає його, виїжджає на границю цього району. Ну, він знає, бо тут міліція працює місцево. Включив, там помаякував. Уся міліція з собаками, з мігалками, значить, летить сюди. А він це вимикає, переїжджає на інший край району. Там включає. Ну ця ж міліція поки сюди доїхала, знову ж цими собаками, з мігалками туди. Знущався, і це його, мабуть, ну якимось чином надихало. А потім вже, як і у ткача, тобто у нього не було вже цієї гостроти емоцій, але ж його залежність від цього ніяким чином не зменшувалася. А чим її задовольнити, ту залежність, він починає ризикувати, як і всі.
Це пояснення спростовує ще один стереотип про те, що маніяки дуже розумні. Справа в тому, що серійні вбивці певною мірою романтизовані в масовій культурі.
Да, мені здається, що кіношники особливо в цьому постаралися, щоб створити такий романтизований образ серійного вбивці, який, передусім, дуже розумний і дуже часто має свою філософію щодо вбивств, іноді навіть місію, згадати того ж Ганнібала Лектора або ж серійного маніяка із фільму «Сім».
Так, і коли ми починали працювати над подкастом, я навіть трохи переживала, щоб і в нас такого не вийшло. Але тут сам предмет дослідження не дозволяє нічого романтизувати. Ткач, хоч і намагався здаватися розумним, насправді звичайний алкаш. А от якщо говорити про статистику, то за даними інформаційного центру серійних убивць, це така база даних в США, середній IQ серійного убивці складає 94 бали, тобто на нижній межі.
А яка це межа?
Ну, середній бал звичайної людини від 90 до 110. А бал убивці, оцей 94, отримали, дослідивши 4743 серійних убивці. І сюди ще один факт, що найпоширеніші професії маніяків – це різноробочий, водій, ремонтник, ну, тобто ті, що не потребують великого розуму.
Ще один стереотип – маніяки мають феноменальну пам'ять. Про ткача ми теж чули це неодноразово, наприклад, Дмитро Скіпенко, що входив до слідчої групи Генеральної прокуратури, це та, яка розслідувала злочини ткача вже після його затримання, якраз і говорив нам про феноменальну пам'ять ткача.
Я, ну, в житті просто з таким не сталкувався і не мог взагалі представити, що таке може бути. Що чоловік завершає преступлення, він не хоче їх забути, а він це пам'ятає. и дает нам показания, и еще рисует там чертежи на местности. Я, допустим, с трудом, да, могу вот, нарисовать какую-то местность, а тем более даже через время. Еще одна черта, я не знаю уж как считать, там вторая, третья, такая по очереди, из которая говорит о его неординарности. Даже будучи в состоянии алкогольного опьянения, он... То есть у меня вопрос вообще, как он совершал эти преступления, потом в состоянии алкогольного опьянения. То есть сам механизм, что он просто-напросто не падал пьяный, да, там, а все-таки стоял на ногах и руководил своим телом. Это раз. Во-вторых, как он покидал место преступления, что он, повторюсь, не падал, а ходил, ездил на велосипеде и так далее, да, уезжал. И третье, как, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он помнил это все, воспроизводил, и не только воспроизводил на завтра, а воспроизводил через 20 лет, его задержали. То есть это уникальная ситуация, уникальный случай, как по мне.
Насправді Юрій Ірхін і Руслан Сушко, що спілкувалися з ткачем приблизно за 5 років після слідства, про яке, власне, розповідає Скіпенко, не підтверджують, що у нього була феноменальна пам'ять. Вони кажуть, що деякі вбивства ткач дійсно добре запам'ятав, а деякі не міг пригадати взагалі, враховуючи 25 років маніакальної практики.
І тут мені хочеться поставити тобі ще одне запитання. Маніяками народжуються чи стають ними згодом? І якщо в них від початку є схильність до вбивств, то як її попередити?
Є багато теорій з цього приводу. Наприклад, є дуже відома так звана тріада Джона Макдональда, що у майбутнього маніяка в дитинстві обов'язково є зоосадизм, піроманія та енурез. Але більшість теорій сучасні дослідження не підтверджують. І у роботі Сушко, Ірхіна та їхніх колег також багато чого не підтвердилося.
Напрочь ми, наприклад, опровергли всі американські фундаментальні учення маніакальному поведінні. Нічого на практиці у нас не підтвердилось. 22 чоловіка, які совершили більше 10 вбивств. Це та категорія, про тому зараз говоримо. Після цього ми ще, у нас була втора експедиція, була спецоперація «Педофіл». 84 человека, которые были осуждены за сексуальные преступления, связанные с детьми. Точно так, по такой же схеме мы тоже работали. Напрочь, вот то, что, во-первых, напрочь опровергли версию о том, что травмы детства, насилие в детстве. Никак, у каждого своя судьба, индивидуально.
Ну, мам,
психическая патология аналогична. Не существует типичного портрета серийного убийцы. Серийным убийцем может стать любой человек на определенном этапе жизни под воздействием каких-то внешних социальных факторов. Убийцами не рождаются, убийцами становятся. И психопатия как сопровождающий фактор, либо как провоцирующий фактор, может лечь в основу, например, да, серийности в убийствах. Но не факт и не всегда. Есть психические патологии, мы их назвали психопатией, но что-то в голове не то. Пусть еще не заболевание, но какое-то пограничное состояние, какая-то психическая патология, которая изменяет поведение. Например, та же самая гиперсексуальность. Вот у Юрия Николаевича Кузьменко была гиперсексуальность, да, но она не должна была вообще-то привести к маниакальному поведению. Пожалуйста, заведи себе любовницу, следи, работай в стриптиз, ну, реализуй себя, у тебя есть потенциальные возможности. То есть к убийству ему подтолкнула все-таки не гиперсексуальность. У нас родился термин, который мы назвали условно социопатия. То есть это социальная патология. То есть в его окружении как-то вот так все сложилось, что его стереотипы поведения, мировоззрение, его восприятие окружающего мира позволили ему прийти к выводу, что он не тварь дрожащая, а имеет право убивать. И решать свои проблемы именно таким путем. То есть свои низменные какие-то чувства, свои животные потребности, инстинкты вот глубинные. Вот как... Это же опять-таки вот в 2007 году у нас родился образ, когда мы впервые начали заниматься вот маньяками, это образ оборотня. И мы даже предположили, что образ оборотня в нашем этносе, это связано именно с маниакальным проявлением. То есть в определенный момент всходит луна, раздается щелчок, и у него вырастают зубы, слюни текут, уши, он превращается в зверь. Луна зашла, он превратился опять в нормального человека. Все, живет нормальный обыкновенный образ жизни. И вот мы считаем, что в основе лежат все-таки не психические, это не гормоны. Гормоны могут помогать чему-то, где-то, как-то. Это не специфика работы головного мозга, это социальная. Это социальная патология. То есть в его окружении он понял, а почему бы и нет? Вот вокруг меня окружают сволочи, негодяи, и вокруг вот это все творится. Есть безнаказанность там, безнаказанность здесь. Я что-то совершил, меня не наказали. Вот, кстати, очень важный фактор, вот Руслан не даст мне собрать, это безнаказанность. Практически у всех у них были первично на стадии дебюта эксцессы, за которые их не наказали. Да, и тогда они поняли, вперед, ребята, почему бы и нет? Есть еще немаловажный фактор. Вот 22 человека, которых мы объехали, у которых больше 10 эпизодов, 22 человека, из них только один был с диагнозом, и то при полной вменяемости, это Анатолий Юрьевич Анаприенко. 21 абсолютно психически здоровые люди. Полностью. То есть психиатрическая экспертиза полностью вменяем, психически здоров. Ткач через призму своей личности те обстоятельства воспринял как способствующие его маниакальному развитию. Например, я бы в той ситуации повел бы себя по-другому, у меня бы оно не развилось.
Цікаво, що про ці різні шляхи з однієї точки, ну, про те, що завжди є вибір, нам розповідала і Роксана Ящук, але з іншого погляду.
Щоб ізучити людей, которые совершили определенные убийства, и маньяков, научиться думать, как они. Это не значит, что люди, которые ловят, да, они склонны к педофилии. Ну, вот, но я имею в виду, что у них есть некая общность. Вот у нас в ТА есть такое понятие, что у человека во взаимоотношениях есть 8 потребностей. И вот одна из этих потребностей – общность. Человеку важно найти другого человека, который понимает, что с ним происходит. Понимает его историю, понимает его способ мышления. Что-то есть то, что помогает одному понимать другого. И вот если взять там оперов, скажем так, да, людей, которые ловят, вот в них есть эта общность с теми, кого они ловят. Знаешь, вот Эрик Берн, он приводил очень интересный пример. Дети могут жить в одной семье, но принять разные решения. Один может пойти по одной дорожке, другой по другой. И вот он приводит в одной из своих книг, да, такой пример, где мать все время дает токсичные послания своим детям. Ну, о том, что они ненормальные, они тупые, они закончат свою жизнь вообще в психушке. И они действительно закончили свою жизнь в психиатрической клинике. Только один в качестве пациента, а другой в качестве доктора-психиатра.
Першим профайлером СРСР вважається Олександр Бухановський. Він склав портрет серійного вбивця Андрія Чекатила, спираючись лише на опис його злочинів. Цей портрет був дуже точний, він містив такі деталі, як зріст, повнота, тип одягу, професія злочинця. Навіть Бухановський зміг зрозуміти, що злочини Чекатили залежать від магнітних бурь. І науковець дуже сильно просив, що після смерті Чекатила передали йому його мозок для дослідження. Але за офіційними даними він начебто так його і не отримав. Цікаво, що стосовно Анатолія Наприєнка і Сергія Ткача є низка конспірологічних теорій, що їхній мозок був таємно проданий.
Ну, звичайно, у нас немає жодних фактів про мозок Ткача і Наприєнка, але є дані нейробіологічних досліджень злочинців, що проводилися в США. Нейробіологи виявили декілька типових змін у тих зонах мозку, що відповідають за емоції, самоконтроль, планування і емпатію. Але здебільшого ці зміни не вроджені, а набуті. Або внаслідок пухлин, що можуть давити на певні зони і викликати імпульси, котрі людина не може контролювати. Або внаслідок травм, особливо якщо ці травми у лобовій частині мозку. І щодо травм, одне з таких досліджень серійних убивць виявило у більше 20% піддослідних сліди травми голови. І найцікавіше. 2013 року американські нейробіологи проводили дослідження, щоб краще зрозуміти, чому у психопатів немає емпатії. Для цього вони проводили функціональну МРТ мозку 121 злочинця і при цьому показували їм зображення ситуацій, пов'язаних із фізичним болем. Ну, наприклад, якщо палець затиснути дверима.
Тут хочеться згадати фільм «Механічний апельсин», знятий за одноіменним романом Ентоні Бьоджеса. Йдеться про схожий експеримент, який провели над головним героєм, бажальним садистом і вбивцею. Йому постійно показували сцени насилля, щоб змінити його ставлення до жорстокості.
Хто знає, можливо, саме фільм Кубрика або літературне першоджерело надихнуло вчених на це дослідження. Так от, коли піддослідних просили уявити, що біль відчувають вони самі, реакція в зонах мозку, що беруть участь у співчутті до болю, була типовою. Ну, тобто, як у нормальної людини. Але коли їх просили уявити, що страждає інша людина, у них різко зростала активність у вентральному смугастому тілі. Це така структура мозку, що керує процесами заохочення і мотивації. У нормі збудження в цій зоні стримує префронтальна кора. Вона визначає співвідношення між задоволенням, яке можна отримати від певної дії, та небезпечними наслідками цієї дії. А у психопатів цей механізм не працює. Тобто вони так сильно хочуть цього задоволення, що не можуть контролювати свою поведінку. Зв'язок між гіперактивністю цього смугастого тіла і схильністю до насильства виявився настільки показовим, що вчені змогли лише за одним цим параметром визначити, скільки злочинів скоїв кожен ув'язнений з тих, кого вони досліджували.
А як стосовно генетики? Чи можна схильність до психопатії або насильства успадкувати через якийсь ген, наприклад, ген насилля?
Генетичне дослідження злочинців проводили вже шведські вчені на фінських в'язнях. У дослідженні йдеться про два гени, що можуть вважатися так званими генами насилля. Носії одного гену мають у 13 разів вищу схильність до насилля і агресії, ніж інші люди. А інший ген ще раніше пов'язували з вживанням психоактивних речовин та синдромом дефіциту уваги. Тут варто зауважити, що обидва гени були відомі вченим давно. Просто саме це дослідження підтвердило, що наявність кожного гену просто так ще нічого не означає. Критичним може бути лише їх поєднання. Адже перший пов'язаний з так званою дофаміновою гіперактивністю, а її погіршує стан алкогольного або наркотичного сп'яніння, до чого людей спонукає другий ген.
Це, до речі, пояснює, чому, скоріше за все, ткач постійно накривався, якщо говорити простою мовою, тобто він постійно приймав алкоголь перед тим, як йти на вбивство.
Так, перед кожним вбивством випивав пляшку горілки, а потім ще закидався димедролом. Тобто все сходиться. І ще одна цікава деталь. Перший ген, от той, що відповідає за агресію, локалізований в X-хромосомі. Тому у чоловіків лише одна його копія, а у жінок дві. І одна може компенсувати іншу. І, можливо, це можна пояснити, чому серед чоловіків серійних убивць набагато більше, ніж серед жінок.
А чи є загалом якась статистика, скільки серед серійних вбивць жінок, а скільки чоловіків?
Є. І знову це Штати. Станом на 2015 рік жінки складали 16% всіх серійних убивць і 5% сексуальних маніяків. До речі, така жінка є і в Україні, і про неї нам знову ж таки розповідали маніякознавці.
Валентина Петровна Нісаврасова в Керчі, теж була. Вона вбивала мужчин. В Керченской колонии в женской она содержалась. Мы к ней не попали, но мы с ней знаем. У нас есть несколько листов, мы переписывались с ней. Вот. У нее, по-моему, 5 или 6, 7, не буду сейчас врать, 5, 6 или 7 эпизодов убийств мужчин она вырезала гениталии. Мой личный афоризм, который родился, это ж какие козлы попадались на ее жизненном пути, что она превратилась из женщины в чудовище. Ее унижали, ее оскорбляли, ее били, ее насиловали. Она, бедненькая, все это терпела, пока вот ее не прорвало. И она сама вела, значит, образ жизни, сейчас это называется, с низким уровнем социальной ответственности, скажем так. Вот. И, естественно, мужиков к себе таких. А в этой сфере мало порядочных мужчин, крайне мало. Вот ей козлы попадались, и она начала им просто мстить. Она приглашала к себе, убивала, вырезала гениталии, причем ритуально. У нее коллекция была, она их сушила.
Отже, маньяками не народжуються, і кожен з них починає вбивати з якихось власних причин. Втім, те, що відбувається потім, у всіх маньяків більш-менш схоже.
От у всіх маньяків, о которых ми самі говоримо, хто реалізувався, да, в реальності, є несколько, три фази, як правило. Фаза підготовлення і предвкушення, коли він готується і планує, і від цього він кайф відчуває. Він представляє себе, як це буде, він предвкушає. Собственно, ексцес, інцидент, убийство, насилие, тому подобное, еякуляції, неякуляції, деякуляції. І послевкусія фаза, так називаю, послевкусової оттяжки, коли він живе воспоминаннями. Вот как было хорошо. Опять-таки, вот эта фаза послевкусия плавно переходит опять в фазу подготовки и планирования предвкушения. А что ж мне теперь с учетом вот этого вкуса подготовить еще там? А если вот к этому перчику еще чуть-чуть сольки присыпать? Вот схематически выглядит это так. Поверьте, вот эта вся схема полностью, она может только быть чисто виртуальной. И не дойти до реализации на практике. А вот у кого, где оно как, мы не можем просканировать. И я уверен, что такие люди ходят, они среди нас. Да, слава богу, не реализуют. Потому что есть какие-то сдерживающие механизмы. У кого-то это может быть религия, у кого-то мировоззрение. Кто-то честно закона боится, не хочет в тюрьму попасть. Только из-за этого. У кого-то, может быть, несмотря там на фантазии, одно дело фантазии, другое дело реально посмотреть на мертвое тело и вызывает отвращение, как бы, знаете.
На жаль, ми дійшли висновку, що попередити вбивство маніяка неможливо. І, відповідно, особливих рекомендацій, як захиститися, теж немає. Руслан Сушко і Юрій Ірхін рекомендують керуватися основами безпечної поведінки. Ну, тобто, не сідати до незнайомих у машину. А Роксана Ящук радить прислухатися до інтуїції.
Іноді, йдя по городу, я розумію, що мені навстречу йде небезпечний чоловік. И самое интересное, особенно, когда я иду с собакой, она, у меня очень дружелюбная собака, хаски, она всех любит, ко всем прыгает, всех готова целовать. Но в этот момент она прижимается к моей ноге, идет очень рядом, практически как служебная собака, что не характерно для хаски. Ну, вот, прижимает уши, у нее есть такое ощущение, что она как будто хочет спрятаться за меня. Да? И когда я прохожу мимо такого человека, это ощущение ледяной пустоты. Я понимаю, что я как психотерапевт, да, у меня развита эмпатия. Ну вот она еще раскачана в эту сторону. Да? И, возможно, людям сложно это ощутить. Но вот наша интуиция – это то, что очень важно в человеке. Это опыт и чувство нашего внутреннего ребенка. В минуту опасности наш внутренний ребенок знает, что сюда не надо. Остановись. Каждый человек по-разному может это описать. Но со сколькими людьми я говорила, в основном в минуты опасности все испытывали нечто подобное.
І, мабуть, пам'ятати про базові правила безпеки дійсно варто. Ми в Україні багато років не чули про маньяків і серійні вбивства, але це не означає, що їх немає. Руслан Сушко впевнений, що вони є, просто їх не ловлять.
І переживання Руслана Сушко має підґрунтя. Адже їхню групу, яка займалась вивченням маркерів серійних вбивць, закрили, що називається, на взльоті. Вони розробили методологію, закупили і вже майже встановили апаратуру, але їм сказали, що їхніх послуг більше не потребують. На думку Руслана Сушка, одна з проблем роботи слідчих в нашій країні якраз полягає в тому, що як 20 років тому, так і сьогодні – поліцейські відділи не тільки на рівні міста чи області, а навіть і на рівні районів не обмінюються між собою інформацією по злочинах. Принаймні, вони не маркірують, тобто не описують вбивства таким чином, щоб побачити в них серійність. Звідси висновок, що серійні вбивці нікуди не зникли. Просто поліція, скоріш за все, їх не помічає.
Так, і ще одна проблема – це відсутність специфічної освіти. Адже ті, хто досліджував серійників, позвільнялися з органів і просто немає кому передавати цей досвід. І, зрештою, це проблема бездіяльності конкретних людей на конкретних місцях, коли справи вішають на безвинних. Ну, саме так, як було зі злочинами Сергія Ткача. І про більш сучасні приклади такої бездіяльності ми розповімо у подкасті згодом.
У наступному ж випуску ми розкажемо історію Яші Поповича, якого 14-річним хлопцем звинуватили у вбивстві малолітньої племінниці. А також про інших хлопців з міста Пологи, на яких повісили вбивство Сергія Ткача.
Діє він мені таку, коротше, шапку з газети. Пише на ній, блін, долбайоб. Одіває. Закоцує мене в наручники. І діє електричний стул. Тобто, виходить, я опираюсь спиною об стінку і, типу, на стулі сижу. Вот. І в це время він починає мені лупити чисто по ногам. Меня выворачивают, я, блин, рыву, я, блин, кричу, блин, похерку всем. И вот. Потом достает он ствол свой табельный. Uh-huh. Ну и типа, да я тебя, короче, завалю, блин.
Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві The Ukrainians Media. Слухайте на усіх платформах для подкастів та на YouTube.